Dobrý deň, z Košíc vám ponúkame pravidelnú reláciu História a my. Kňaz, spisovateľ a redaktor Jonáš Záborský. Venovali sme mu tri časti relácie a stále je o čom hovoriť. Presvedčí nás o tom v nasledujúcich minútach náš host, cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý
Ďakujem,
deň.
Pekný podvečer.
Keďže sa opäť s našim hosťom stretávame v štúdiu naživo, ak budete mať nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete nám ich poslať formou SMS správ, a to na číslo do Košíc 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dál. Dobrý je Hospodin těm, kdo v lásce vytrvají. Dobrý je Hospodin k nám, Hospodin k nám, on nás povolal. Dobrý je Hospodin k nám, on vždycky sám je. Dobrý je Hospodin k nám, on nás miluje. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou.
Možno by sme toto dnešné štvrté pokračovanie o Jonášovi Záborskom mohli začať práve vlastným vyznaním viery, ktoré zložil. Vraveli sme, že to nebolo v Bernolákovčine, už sa prikláňal k Štúrovčine, takže mohli by sme ho konkrétne zacitovať?
Mohli. 15. augusta 1854 bol Jonáš Záborský oficiálne inštalovaný do úradu farára, prestal byť administrátorom a stal sa riadnym farárom. Čiže začal byť nehnuteľnosťou farskou, ak to povieme tak voľne a prenesené v zmysle kanonického práva. A pri príležitosti alebo pred prebratím akéhokoľvek cirkevného úradu sa vždy vyžadovalo v duchu predpisov Tridentského koncilu zloženie vyznania viery. Na to existovali tlačiva a formuláre, ale spomenuli sme už minule, že Jonáš Záborský bol jedinou výnimkou, ktorý povedal alebo napísal to vyznanie viery po svojom, vo svojej vlastnej slovenčine. No a ono je to vlastne klasické vyznanie viery, tak ako sa nachádza v predpísaných latinských formulároch alebo zaužívaných súdobých slovenských formulároch, ale je predsa trošku iné, je voľnejšie, je slobodnejšie a nie je zle si zopakovať v stručnosti našou vierovku. No a Jonáš Záborský nám napísal toto. Ja, Jonas Záborský, vyznávam pred Bohom všemohúcim, že to za pravdu prijímam, čo sa v svätých článkoch viery katolíckej nachádza. Totižto verím, že je jeden Boh ve troch osobách, Otec, Syn a Duch Svatý, že Ježiš, Syn Boží jednorozený, naše telo na sebe vzal a skrze smrť svoju na kríži za pokolenie ľudskej spravodlivosti Božej dosť učinil. Dosť učinenia, ale tohoto ovoc rozdáva všetkým tým, ktorí sa skrze opravdivé pokánia ku Bohu navracajú. Vyznávam 7 sviatostí od Krista Pána ku našemu posveteniu ustanovených, akožto krest, birmovanie, svatosť oltárnu, pokánie, posledné pomazanie, posvecenie kňazstva, stav manželský. Taktiež, že krest, birmovanie a posvetenie kňazstva viac raz prijímať sa nemôžu. Verím, že v prevelebnej oltárnej sviatosti prítomné je opravdivé telo a krv Ježiša s božstvom a človečenstvom spolu, a to síce pod jedným, každým spôsobom celkom, bez všetkého rozdelenia. Nasledovne, že i pod jedným toliko spôsobom celý Kristus prijíman býva. Verím, že ľútosť alebo slušnosť, skrušenosť srdca spod alebo osobitného vyznávania hriechov pred opravdivé ku tomu zrízeným kňazom a zazučinenie sú čiastky svátosti pokánia, nakoľko totižto učinícího pokánia hriešnika k úplnosti pokánia a ku dokonalému hriechov odpusteniu z uriadenia božského potrebné sú. V omši svätej uznávam onu nekrvavú od Pána Krista Ježiša pri ostatnej večeri ustanovenú obeť nového zákona, v ktorej telo a krv Ježiša Krista tak, ako niekdy na kríži, lenže nekrvavým spôsobom za živých a za mŕtvych Otcu nebeskému obetuje sa. Krome písaného slova Božieho alebo písma svätého uznávam tiež i sväté tradície alebo ústne slovo božské, ktoré skrz apoštolov Cirkvi svätej oddáno a zanecháno jest, akožto zjavenia božského druhú studnicu. Verím, že svätá cirkev všeobecná jest správna a jedine opravdivá vykladateľkyňa slova Božieho a súdca ve veciach viery, ktorej rozsúdenie vo viere a mravom naučeniu vedľa riadenia Ducha Svätého nepochybiteľné sú. Uznávam tiež jednu viditeľnú hlavu Cirkvi svätej, ktorú Ježiš Kristus ku zachovaniu jednoty vo viere ustanovil na svätom Petrovi. Jehož nasledovník jest rímsky biskup. Ja verím, že táto cirkev katolická má moc hriechy rozvracať alebo zavazovať, taktiež i odpustky udeľovať, ktoré ľudu kresťanskému veľmi užitečné sú. Krome neba, kde pobožní a spravedliví ľudia večnú odplatu prijímajú, a pekla, v ktorom bezbožní večné trápenie znášajú, vyznávam i očistec, v ktorom v milosti Božej zomreté duše za hriechy spáchané, za ktoré v živobytiu svojem opravdivosti Božej ešte nedosť učinili, pozostale časné pokuty trpia, ktorým ale skrz orodovanie na prímluvu veriacich spomôcť sa môžu. Verím, že ctenie svatých s Kristom panujúcich cti Božej žiadnym spôsobom sa neprotiví. Jako tiež, že vzývanie je ich o prímluvu u Boha dobre a užitočné jest. Prepačte. Podobne, že je ich ostatky alebo relikvie uctiť sa môžu. Uznávam, že slobodná a pobožná vec jest obrazy Krista, jeho panenskej matky, tak, ako i ostatných iných božích svatých v úctivosti mať a im slušnú časť preukázať, len nech tá časť nie tak obrazom ako tým, ktorých vyobrazujú, preukazuje sa. Podobne, beze všetkého pochybovania prijímam a vyznávam, čokoľvek cirkev svata v učeniu svojom a obecných zhromaždeniach, zvlášte ale vo svatom všeobecnom tridentskom zhromaždeniu, k vereniu predkladá, urizuje a vysvetľuje, to ale, čo tomu protivné jest, ako i všetky blúdy a odtrženia zavrhujem tak, ako je tá cirkev zavrhuje, a odpieram im týmto slávnym účinkom mojim. Túto opravdivú katolickú vieru, ktorá sama jedine ukazuje istú cestu ku spaseniu a ktorú vyznávam, chcem s pomocou Božou celé vo všeobecnej neporušenosti až do ostatného dýchnutia svojho stále vyznávať a zachovávať, áno, natoľko v moci mojej bude usilovať sa, aby všetkni opatere mojej sverení tú istú vieru zachovávali, ohlasovali, učili. Toto všetko vyznávam, sľubujem a na to prisahám na tomto svatom evangelium. Tak mi Bože pomáhaj. Okrem toho prisahám Bohu živému, jeho dôstojnej matce Márii Panne a všetkým svatým a vyvoleným Božím, že osviecenému a cti najhodnejšiemu pánu biskupovi Košickému a jeho nástupcom, taktiež námestníkom na čas ustanoveným a cirkvi tej župčanskej verný budem, poslušnosť a úctivosť preukážem, práva cirkevné, hlavného kostela a archidiakonské zachovávaje, v duchovných a časných veciach dobre a chválitebne slúžiť, ťarchy farské znášať a porádne plniť a vedle možnosti ich chrániť budem. Nič, čo ku cirkvi prináleží, neodvlastním, rozdám alebo predám, ale radšej čo odvlastneno, rozdáno alebo predáno jest, ku právu a vlastnosti cirkvi navrátim a navrátiť dám. Tiež, že cirkev farskú bez dovolenia biskupského, jeho nástupcov alebo námestníka na čas ustanoveného nezanechám a nepremením. Tak mi Pán Boh pomáhaj a to svaté evangelium. Podpísaný Jonáš Záborský.
Ostatní kňazi Košickej diecezy podľa akého formulára alebo podľa čoho pripravovali vyznanie viery?
Najčastejšie to bolo po latinsky a máme zopár formulárov zachovaných aj v Bernolákovčine, ktoré boli pretlačené a ktoré len podpísali farári. Samozrejme, museli to prečítať nahlas a odprisahať na evanjelium, že ich budú dodržiavať. Ono sa možno zdá, že to vyznanie viery je také nič mimoriadne, ale tá formulácia je možno trošku slávnostnejšia a kvetnatejšia, ako sme na ňu zvyknutí dnes pri apoštolskom vyznaní viery, alebo ako to poznáme možno z konštantínopolsko-nicejského vyznania viery. Jednoducho je to predpis Tridentského koncilu s tým, že Jonáš Záborský si isté veci tam doplnil, ale boli to len drobnosti. Vlastne vyznal katolickú vieru tak, ako sa to od neho žiadalo a isté veci zdôraznil. To, čo by mohlo vzniknúť ako pochybnosť, je, že Jonáš Záborský mal predsa len evangelický pôvod a aj teologickú výchovu, aj keď po konvertovaní na katolicizmus si musel doplniť aj katolickú teológiu a urobiť z nej riadne skúšky, ale A preto by mohla vzniknúť pochybnosť, že bol nejakým kryptoevanjelikom, ale nikdy to tak nebolo. U Jonáša Záborského vôbec ani v jednom zachovanom dokumente, ktorý má teologickú povahu, teda ani v jednej kázni, ani v jednom liste, ktorý písal na biskupský úrad, nie ani náznaku nejakého pomýlenia alebo odklonu od katolicizmu. Bol to pravoverný katolík. A poviem aj jeden dôkaz, ktorý je jeden z takých, hádam, najkrajších a najsilnejších. V časoch, keď žil Jonáš Záborský, ešte nebolo zvykom modliť sa ruženec tak, ako sa to modlieva dnes. Až pápež Leo XIII na konci 19. storočia ustanovil, aby bol v cirkvi október ako osobitný mesiac zasvetený ružencovej Pane Márii. A dovtedy sa ruženec, alebo korunka k Pane Márii, ako sa to nazývalo, nemodlila všeobecne. Bola to pobožnosť určená pre ľudí. Cirkev iba moderovala to, aby v nej neboli nejaké teologické pomýlenia. Vieme, že aj Andrej Radlinský vo svojom prvom vydaní Nábožných výlevov, ktoré vyšlo v roku 1850, odporúčal veriacim modliť sa aj rúženec alebo korunku k Pane Márii. A Jonáš Záborský bol veľkým ctiteľom Panny Márie. Ako dôkaz slúži to, že nechal namaľovať obraz, o ktorom nachádzame zmienky aj v dokumentoch, ale ten obraz aj reálne dnes nachádza v Župčanoch. Je to jednoduchý obraz, na ktorom je v strede Madonna, okolo je vykreslených 15 tajomstiev ruženca, tak ako sa aj donedávna modlili. Všetkých tých troch ružencov, radostného, bolestného i slávnostného. A treba povedať, že to nebol jeho vynález alebo jeho výmysel v našom prostredí, pretože podobné obrazy sa nachádzali aj inde. Napríklad stačí zájsť do baziliky na Starých horách. Tam je rovnako starý obraz, tesne po polovici 19. storočia, podobne vymaľovaný. Čiže aj on to, čo nechal namaľovať podľa nejakej predlohy, tak ako to bolo zvykom. A treba povedať, že to boli počiatky ruženca u nás. A takýchto obrazov nie je veľa. A aj keď máme zachovanú jednu písomnú správu vtedajšieho dekana, do ktorého dekanátu spadala aj župčianska farnosť, ktorý ohodnotil, že to je ohavný a škaredý obraz. Áno, keby sme ho videli naživo, tak povieme, že nie je umelecky dokonalý, ale je tak, povedzme to, gíčovo páčivý a tým pádom spĺňa svoj účel. Ale tu nejde o tú umeleckú stránku v tomto prípade, o ktorej rozprávame, ale o to, že dokazuje, že Jonas Záborský urobil pre svojich veriacich maximum aj pre šírenie rúženca a určite sa ho modlieval aj sám, pretože nechal namaľovať obraz. Obraz na taký spôsob, aký ešte nebolo zvykom a preto sa nie je čudovať, že tí umelci to ešte nevedeli možno umelecky ani tak dokonale zvládnuť. Na druhej strane nesmieme spochybňovať umelecké cítenie Jonáša Záborského, pretože vieme ešte o inom prípade zo Župčian, že jeden veriaci zrejme z istej takej sedliackej prestíže alebo aj z jednej tak... Ono v tom prípevu zohráva aj to, že ten sedliak nemal rád farára a chcel mu dokázať, že on je pravovernejší ako jeho farár. A tak zohnal sochu Panny Márie, ktorá ale bola skutočne gíčovo škaredá. Dokonca bola tak škaredá, že podľa Záborského, a zase berme to, že on to komentoval už teraz ako možno taký literát, že už na pohľad sa človek zľakol, pretože jemu sa nepáčili, že tá socha mala parochňu alebo vlasy, ktoré vyzerali ako parochňa, dokonca sa to hýbalo. A nevieme presne, kde ju ten sedliak kúpil. Vieme, že ju kúpil za niekoľko zlatých, čo zase na vtedajšiu dobu nebol malý peniaz. Ale chcel ju priviesť do Župčan cez Prešov. No a keďže sa vyžadoval súhlas cirkevnej vrchnosti k tomu, aby bolo do chrámu prinesené niečo, čo by tam mohlo byť, ale predsa len cirkevná vrchnosť schváľovala absolútne všetko. Aj kupu sviečok, aj svietnikov, aj paramentov, aj svoch, aj obrazov, aj všetkého možného i nemožného. Tak aj k tejto soche bolo treba vyžiadať súhlas. No a Jonas Záborský vtedy napísal do Košíc biskupovi, ale iba preto, aby informoval biskupa, že sú tu veriaci, ktorí nemajú nejaký umelecký vkus, a povedal, že socha nie je posvetená a on sa ju ani neodváži posvetiť a hovorí, keď ju posvetí v Prešove dekan a prešovskí veriaci, lebo bola medzi tým odložená tam, kde si na kúte v Prešovskom kostole svätého Mikuláša v dnešnej konkatedrále, tak že potom po nejakých tých týždňoch hádam ju priniesol slávnostne aj do Župčian, ale bolo zjavne z tej korešpondencie cítiť, že to chce oddialiť na, ako sa hovorí, ad acta, odložiť to do zabudnutia a najradšej by bol, keby sa tá socha nedostala do Župčian, čo sa ani potom nedostala, pretože asi ozaj nebola pekná. Dokonca bola aj v nejakej skrinke neselá, ktorá bola zatvárateľná ako nejaký sekretár a to sa tiež Záborskému nepáčilo, že ak by sa toto malo nosiť niekde v procesi, pretože kedysi sa v procesiach nosievali takto sochy, tak proste sa bál toho, že niekto sa potkne a teraz sa to rozbije a bude ešte väčšia škoda a ten dobrodinec bude potom nahnevaný a radšej sa tomu vyhnúť. No jednoducho takto to vtedy vybavil. Čiže to je zase dôkazom toho, že Záborský mal aj umelecký vkus, keď chcel a vedel zhodnotiť veci aj z tejto stránky. Samozrejme, už nehovoriac o tom, že to umelecké cítenie bolo potrebné aj preto, čo miloval osobitne, a to bola jeho literárna tvorba.
To vyznanie viery, ktoré ste nám citovali, To vlastne kedy zaznelo? Pred jeho odchodom do Župčian? Alebo kedy sa to vlastne prezentovalo?
Ako farár 15. augusta 1854. Čiže do Župčian prišiel v roku 52, čiže približne tie dva roky potom, čo bol ustanovený za riadneho farára. Spočiatku bol iba dočasným správcom farnosti a od tohoto dňa bol riadnym správcom farnosti. Ešte poviem, že kostol bol zasvetený práve sviatku na nebovzatia, alebo titulu na nebovzatia Panny Márie, čiže v ten deň tam bola aj odpustová slávnosť. No a takto sa tá odpustová slávnosť násobila, že bol prítomný aj dekan, pred ktorým to vierovyznanie bolo zložené a zrejme aj kázal na tom odpuste.
Takže my teraz ponúkneme našim poslucháčom pesničku. My sa do Župčian vyberieme až po nej. A pre istotu pripomeniem aj kontakt k nám do Košického štúdia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa Jonáša Záborského, môžete nám ich poslať formou SMS-iek na číslo 0914 186 229.
Requiem nad celým světem zní mi jenom requiem. Zákeřná křídla stínů zničí tuto zem. Světlý deská ze vstří slepým obzorem k nám plují lodě dešťů, páchnou olovem. A hudbě ze všech tónů zbývá requiem, kruté requiem zoufalství. Vašich úst já slyším s tiším polibkem. Pro celý svět prý jenom slabá žena jsem. Však nedovedu víc, slabá žena jsem. Já přesto stále věřím, marně nežijem. Naději písni svěřím, ať v ní žije den, ať v ní žije den vzkříšení.
dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, sa rozprávame o kňazovi a spisovateľovi Jonášovi Záborskom. Naším hostom je historik profesor Peter Zubko. Dnes vo štvrtok vysielame naživo, takže ak máte nejaké otázky, môžete nám ich formou SMS-ky poslať na číslo 0914 186 229. Pán profesor, myslím, že teraz by sme sa mohli venovať jeho pôsobeniu v Župčanoch už ako farára.
Tak poďme na to. Počuli sme, že od roku 1852 je riadnym farárom a z dokumentov a z jeho vlastného životopisu vieme, že alebo nám vyplýva, že Jonáš Záborský rozmýšľal, čo ďalej. Bol totižto sklamaný jednak z vývoja v krajine, z toho, že revolúcia nedopadla dobre vlastne pre žiadnu národnosť a už vôbec nie pre Slovákov, že Viedeň sa dala na... uzavrela sa jednoducho sama do seba a nerobila všetko to, čo pristúbila pred revolúciou alebo počas nej. A aj on sám sa sklamal, či v politike, či v spoločenskej situácii, či aj v košických biskupoch, ktorí vtedy boli, ale aj vo svojich veriacich. Pretože to prostredie, do ktorého prišiel na vtedajšiu dobu, bolo veľmi obmedzené a on, čo človek skúsený veľkého sveta a predsa len bol z iných pomerov, navyše bol zeman, prišiel do jednoduchej dedinky ku Prešovu, mal prirodzene problém si dlho zvyknúť na svojich veriacich a ono sa ukazuje, že aj niektorí veriaci si mali problém zvyknúť na svojho kňaza. Zachovali sa nám totižto veci, ktoré nazvime pravotami alebo sťažnosťami na Jonáša Záborského, a je ich presne 7, aby to číslo bolo dokonalé. A každá z nich, alebo teda až na jednu, máme zachovaný text všetkých týchto sťažností. Niektorí komentátori, ktorí písali o Záborskom dávnejšie, tak napísali, alebo povedali, alebo vyjadrili sa takto, že Záborský nikdy nesplynul s prostredím, do ktorého prišiel. A to je na jednej strane pravda, ale na druhej strane je to zavádzanie. Pretože on nemal čo splývať s nejakým prostredím. Vyplývalo to jednak zo statusu, ktorý mal. Uhorská spoločnosť v 19. storočí bola jednoznačne stavovskou spoločnosťou, duchovenstvo patrilo k vyššiemu stavu spoločnosti, inej sociálnej vrstve ako jednoduchí sedliaci. A z tohto dôvodu, ako zeman navyše, nemal ani dôvod splývať. Na druhej strane tá hierarchická spoločnosť fungovala presne tak, že boli isté pravidlá, každý mal svoje práva a povinnosti a tie až škrupulánsky zachovával. Navyše, počuli sme aj vierovyznanie, v ktorom sľuboval alebo odprisahal Záborský, že bude viesť aj tú farnosť aj po tej materiálnej stránke tak, aby sa nič nestratilo, nič neodcudzilo, nič neumenšilo, z ničoho neubudlo, ba práve naopak zveľadilo. Navyše to žiadalo aj kanonické právo. V tomto smere bránili cirkev alebo chránili cirkev aj štátne zákony kráľovské. A tu vlastne narazil Záborský na ten problém, ktorý by sme mohli vypátrať aj vo vtedajších mnohých ďalších farnostiach. Ale približme si ho teda na tejto župčianskej farnosti, ktorý vyzeral asi tak, že farnosť mala isté pozemky, ktoré sa buď prenajímali, alebo výnos z nich slúžil po odpredaji ako hotovosť na udržanie cirkevných cieľov. Buď kostola, alebo fary, alebo priamo pre farára. Vo vtedajšom práve už od čias Márie Terezie platilo, že len tie najbiednejšie fary alebo farári s veľmi biedným príjmom, ktorý bol presne administratívne vyčíslený, mali právo na kongruu. A tá kongrua spočívala v tom, že ten kňaz dostal vlastne štátnu dotáciu, akoby štátny plat, preto, aby vyžil. Bolo to preto, nie preto, že by sa cirkev, teda štát chcel montovať do cirkvi, to v žiadnom prípade, ona si ponechávala autonómiu do veľkej miery, ale na druhej strane štát si uvedomoval obrovskú spoločensko-kultúrnu úlohu cirkvi v spoločnosti, pretože poslaním cirkvi, vlastne v čom spočívalo poslanie cirkvi? Cirkev moderovala ľudské duše, starala sa o nich, vždy rozprávala veriacim, čo je dobro a čo je zlo. Snažila sa zachovať vysokú morálku všade, kde bola prítomná. Na to slúžili katechézy, kázne, pobožnosti, omše a samozrejme potom spovedanie na sviatky, na Veľkú noc, na Vianoce a na odpust, lebo takto to vtedy bolo zvykom len 3 razy do roka. A okrem toho, keď sa čokoľvek vyskytlo, či radostná udalosť v rodine, slávnostná udalosť alebo bolestná udalosť, vždy pritom bola cirkev a vždy prispela ku znásobeniu tej slávnostnosti alebo aj toho smútku, aby ho umoderovala istých rámcoch. Takisto, ak si zoberieme, že existovali cirkevné obrady na všetky možné príležitosti, dokonca ešte aj na to, ako ľudí odviezť na popravisku, ak bolo treba, tak to všetko sa dialo v medziach istej dôstojnosti, ale aj slávnostnosti, prípadne smútku a hlavne vyhlo sa kadejakým rebeliám a nespokojnostiam a týmto veciam. A treba povedať, že tá uhorská pastoračná prax bola taká, že prišla na to, ako spravovať ľudské duše tak, aby bolo dobre. O tomto by sme sa zase mohli baviť, ako potom sa to preneslo až do československých pomerov a že s tým boli do istej miery aj problémy, ale na vtedajšiu dobu to bolo skvele vymyslené, skvele to fungovalo, skvele to bolo overené praxou, staročnou praxou. Aj keď si uvedomíme, že dajme tomu, tá katolícka cirkev bola vlastne novou cirkvou, pretože musela sa znovu zrodiť storočie, prípadne 150 rokov pred Záborským počas rekatolizácie. A ona bola budovaná na novo, aj po tej stránke duchovnej. Ale zase tie spôsoby vedenia pastorácie boli osvedčené či tým, že sa do istej miery tradovali až zo stredoveku, ale boli aj centrálne smerované rôznymi predpisami a prípismi a odporúčaniami aj z Ríma, alebo aj cez pastoračnú prax niektorých reholníkov, alebo cez skúsenosti aj svätých a podobne. Takže zrejme to teraz. Ten problém, ktorý nastal v Župčanoch, bol ten, že niektorí veriaci robili farárovi problém v tom, že si dovolili obsadiť cirkevný majetok a ponechať si ho ako keby pre seba s výhovorkou, že to je buď obecné, alebo akože to už užívajú odjak živa a preto im to patrí. Aj keď sa potom dokázalo, že to odjak živa znamená možno len 3 roky, ale preto ma rokmi tam ešte nebol Záborský. Takže tu išlo o to, že ako keby skúšali na nového farára, čo si môžu dovoliť. Ako ho môžu oklamať alebo prelistiť vo svoj prospech. Pozor, nie všetci. To bolo iba zo pár ľudí, ktorí by sme zrátali na jednej ruke. Títo jednotlivci dokázali dokonca tak otráviť to prostredie svojim správaním alebo aroganciou, že sa zdalo, ako keby to bola celá dedina. Lebo tak to vyzerá. Lebo tí ostatní mlčia a niekto hovorí a potom sa zdá, ako keby hovoril v mene tých všetkých. No ale tí dotyční to nevedeli povedať farárovi do očí. Riešili to tým najpokryteckejším spôsobom, pretože už Plínius starší v 2. storočí napísal, že naše storočie je nehodné anonymov. Riešili to v 19. Anonymami. Storočí anonymami. A žiaľ, táto prax existuje aj dodnes. Anonymy by sa mali ústavou zrušiť, ako čosi neopodstatnené. Takže niekoľko takýchto anonymov zo župčianskej farnosti bolo poslaných do Košíc biskupovi. Ten prvý je datovaný 14. októbrom 1853 a vieme, že ho napísali iba anonymní župčianskí veriaci. Podobne bol aj druhý anonym, ktorý bol necelý mesiac po tomto poslaný, 8. novembra 1853. I ten prvý, i ten druhý je písaný po slovensky. O treťom vieme iba, že bol napísaný v roku 1861, to vieme zase z jeho životopisu a z niektorých ďalších prameňov, ale nezachoval sa nám jeho text, ale tu bol identifikovaný, keďže bol tiež pôvodne anonymný, bol ako jeho pôvodca identifikovaný istý Štefan Galuška. Ďalší anonym, štvrtý v poradí, teda anonym. Tento list je podpísaný, ale ukázalo sa, že ten, ktorý bol podpísaný pod ním, zrejme nie je autorom, že jeho meno bolo iba zneužité. Tak preto toto jeho meno nebudeme spomínať a ten anonym je datovaný 26. augustom 1862. No a rok na to, 6. februára 1863, anonymní veriaci opäť písali biskupovi a pre istotu ešte aj o 2 týždne na to župný úradník Jan Hlaváč, ten zase písal po maďarsky, sa takisto vo veľkom sťažoval na farára. Potom ďalšia sťažnosť prišla až o 10 rokov neskôr, v roku 1873, ktorá bola už ale taká nedôležitá, že sa ňou skutočne nikto nezaoberal. Ak by sme sa ale pozreli do tých, teda do tých sťažností alebo do tých pravôd, ktoré tam sú, tak by sme prišli na to, alebo by sme si mohli povedať, že vlastne o čo šlo. Išlo o to, že istí veriaci si dokazovali, že niektoré lúky a niektoré role patria im a nie farárovi. A keby aj mali patriť farárovi, tak nie tak, ako to hovorí farár, ale inak a podobne a podobne. Problém bol ale v tom, čo si teda tí veriaci neuvedomovali, že vtedajšia doba si veľmi dala záležať na tom, že by ku každému pozemku, ku každej fundácii, ku každému milodaru, ktorý dostala cirkev, existovala poctivá dokumentácia až byrokracia a preto si mohli overiť na biskupskom úrade, ako sa majú veci v skutočnosti. A všetky tieto veci, na ktoré sa sťažovali anonymní veriaci, skončili tak, že sa prišlo na to, že pravdu má farár, nie oni. Len problém bol v tom, že vtedajší biskup Ignác Fábry zrejme nebol silnou osobnosťou a viac dbal na to, aby boli spokojní jeho veriaci ako jeho kňazi. Čo je do istej miery časovaná bomba, pretože nespokojný kňaz zrejme nevniesie pokoj do farnosti, práve naopak spokojný vniesie do nepokojnej farnosti pokoj, ale tu Záborskému nikto nechcel dať za pravdu. A to Záborského aj mrzelo a veľmi ho bolelo, pretože on sa dokonca niekoľkokrát aj venoval, pretože odpisy týchto anonymov mu poslali, aby sa k ním vyjadril. Dokonca každý anonym skúmal aj dekán, nakoľko je opodstatnený a nakoľko nie. A aj keď niekedy boli v prešovskom dekanáte dekani, ktorí neboli v priateľskom vzťahu so Záborským a ktorých ani on veľmi nemusel, a dokonca sa zrejme s nimi aj niekedy aj pohádal pre ich veľké maďaronstvo, tak vždy to vyznelo práve v tom zmysle, že Záborský predsa len tú pravdu má. A ak mu niektorý dekan nechcel priznať, tak to obišiel takým neutrálnym vyjadrením. Lenže Fábry nechcel konať. Fábry však ale zomrel a hneď po jeho smrti, ešte v tých týždňoch, keď spravovala diecezu Košická kapitula a kapitulný vikár, tak požiadal ich, aby sa oni vyjadrili k tým sťažnostiam, ktoré už mali, pretože zrejme bol zase nepokoj v jeho farnosti a oni mu vtedy dali za pravdu. Odpísali mu v podstate do niekoľkých dní, že znovu preskúmali jeho záležitosť, respektíve ju už poznali z minulosti a tiež nepotopili predchádzajúceho biskupa, že to nepovedal jasne alebo že to nepovedal zavčasu, ale jednoducho dali takú všeobecné vyjadrenie, že po preskúmaní a prehodnotení a po predložení ešte, ja neviem, kadejakých dôkazov uzatvárajú túto záležitosť tým, že veci sa majú vlastne tak, ako hovoril farár. No a tu by sme prišli k jednej veci, ktorá stojí za dramatické spracovanie, pretože do Župčian prišiel v jednej chvíli arcidekan, čo bola hodnosť, ktorá zanikla zánikom monarchie v roku 1918. Arcidekani boli naddekani, ktorí mali pod sebou ešte niekoľkých dekanátov v rámci územia, ktoré sa nazývalo stolicou alebo vicearchidiakonátom, teda archidiakonátom, a títo naddiakoni alebo archidiakoni po starom vtedy sídlili, alebo teda tým hlavným dekanom v Šariši bol farár, ktorý sa volal Imrich Máci, bol farárom čerstvo niekoľko dní v Petrovanoch pri Prešove a mal prísť preveriť jednu zo sťažností do Župčian a on tam aj skutočne prišiel. A teraz si zoberme ten dátum, kedy on tam bol. To bolo útorok alebo stredu pred Veľkou nocou. To znamená Veľký týždeň. Čas, keď sa vždy spovedalo a keď veriaci žiadali Boha o milosrdenstvo, spýtovali si svedomie, robili pokánie, aj každý dom sa čistila, zametala, pripravoval sa na veľkonočné sviatky. Jednoducho, povedzme tak, že sú to teologicky najväčšie sviatky a najvýznamnejšie sviatky. A tu príde dekan, ktorý teraz mal zjednať poriadok. A teraz on si bol z toho vedomý, lebo nám zanechal správu, že vkráčuje alebo vstupuje na horúcu pôdu a opísal nám, ako sa veci odohrali. Skonštatoval, že boli tu také sťažnosti, prečítal sa aj biskupov prípis a skonštatovalo sa, že sa farárovi dlhé roky krivdilo. A dokonca boli aj identifikovaní tí, ktorí tú krivdu spôsobili, lebo to meno sa vedelo v dedine. A teraz ten dekan odpísal, bol to starý pán, ináč má okolo 80-ky, že v mene všetkých veriacich zo Župčian aj z filiálnych obcí kľakol pred Záborského sám starosta a odprosil ho za všetky krivdy, ktoré mu spôsobili. Asi bolo dlhé ticho a Záborský to prijal. Odtedy bol svätý kľud až do smrti. Tá prišla navštíviť Záborského až o 10 rokov neskôr. A arcidekan ešte mal takú pripomienku. Zjednali sme pokoj a mier, ale len Boh vie, ako dlho vydrží. Našťastie vydržal už navždy. Takže aj takéto veci sa diali a patria do slovenských dejín.
Ale bolo to teda dosť dlho, teda ten problém sa ťahal skoro 30 rokov. Ste spomínali, že prvá sťažnosť v roku 1853 a posledná...
Približne 10 rokov sa ťahal ten problém s tými sťažnosťami, alebo 11.
Uh-huh. A potom až to je
pretože
10.
Ešte bola jedna niekoľko rokov pred smrťou, ale bola taká, povedzme to, aj na anonym to bolo slabé. takže to hodili hneď do koša. Respektíve sa tým nezaoberal, pretože tá sťažnosť je zachovaná, ale nikto ju neriešil.
Takže o ďalších udalostiach v Župčanoch po pesničke.
Pták je pták, letí na zdař vůh. Pták je pták, ale já, co já, láska má jako velký kruh, končí tam, odkud začíná. Pták je pták, ale já, co já, kam se dát, kterou cestou jít, máš mě rád, chtěl bys se mnou žít, i ve štěstí chtěl bys se mnou jít, i v neštěstí musíš se mnou jít, tam na cestách, kde
kde podá štěrk do nohou. Na cestách tvé ruce mi pomohou. Na cestách, kde síly se ztrácejí. Na cestách buď mou velkou nadějí.
Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes si pre nás zaujímavé fakty o kňazovi a spisovateľovi Jonášovi Záborskom pripravil historik profesor Peter Zubko. Sme v Župčanoch, hovoríme o sťažnostiach, tak skúsite nám niečo, pán profesor, zacitovať, ako vyzerala tá sťažnosť v tom 19. storočí.
Sťažnosti sú relatívne dlhé, ale aspoň taký úvod k tej prvej, aby sme mali predstavu, že čo to bolo, ako to bolo, ako to znelo. Milostivá a ponížená prosba, ako ku osvícenomu pánu biskupovi a otci našemu laskavému, my nižej podepsané, celá obec Župčanska, myše utýkame a ponížene prosbu našu s poníženostu predkladáme osvícenému biskupovi, nech by račeli milosti prosbu našu uslyšiť a nám v tých vecoch napomocný byť, ktoré my, jak verné služebníci, budeme s poníženostu predkladať osvícenému biskupovi. Poperše. My mali v našej obci okolo našeho kostela múr, co bol náš kostel dookola omurovaný, ten ale múr dal rozbúrať nebohý pán pleban Kočík a dal toto kamene panej Erušce, jakše budovala, co kaštýl stavala, robiť v našej obci ona za toto kamene dala. Na nás kostil peneží florenou 1000 valutálne toto peneží trimajú na intereše pánové pán veľkomožný Pulsky. Ten trime 500 zlatých valutálnych a 500 druhých valutálnych trime pán Buganovič v Prešove a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, celé je to o tomto, aj keď tá prvá sťažnosť nie je priamo na Záborského, ale dotkla sa ho, pretože keď prišla ani nie o mesiac, ďalšia sťažnosť, tak už sa obvinilo, že z tých reálií, ktoré sa stali ešte dávno pred Záborským, je vinný Záborský. No a už to bolo jasné, že tá sťažnosť je neopodstatnená ako voči Záborskému. Ono sa potom tie veci samozrejme zisťovali a preverovali a môžeme si ku každej povedať detaily, ako sa veci mali a zistíme, že nič z toho nebolo opodstatnené, že všetko sa dalo vysvetliť, len jednoduchí veriaci predsa nemali alebo nemuseli o všetkom vedieť. Ani to vtedy nebolo zvykom oznamovať, že kam sa podiel každý halier. ale na biskupskom úrade mali absolútne o všetkom prehľad. Takže, a keď ho nemali, tak si ho veľmi ľahko zistili cez príslušné úrady, či cirkevné alebo štátne.
Tie udalosti, ktoré zažil v Župčanoch, Jonáš Záborský, sa potom dostali aj do jeho diel nejakým spôsobom? Že tá...
No jasné, nemôžeme povedať, že priamo takto, ale poznáme román Dva dni v Chujave, alebo jeho autobiografické dielo Pán slavistický farár, a tam sa množstvo z týchto vecí objavuje, samozrejme pod inými menami, aj trošku zveličené a skreslené, a vychádzajú z reality.
A vieme, kto bol kňazom v Župčanoch ešte pred Záborským? Že nejakým spôsobom
všetko sa píše. Bol to ustúpil. Jozef Dubový, ktorý sa stamade pýtal preč, pretože tam nevedel vydržať. No a tu si vlastne môžeme povedať to, čo sme prizabudli, že on vlastne bol farárom, ktorý ustupoval, väčšine ustupoval svojim veriacim a dovolil im používať všetky možné lúky, role a neviem čo všetko, až mu tak ubudlo z príjmov, že už tam nevedel vyžiť. A preto sa pýtal preč, a keď bol preložený preč, prišiel tam Záborský. A Záborský tam teda riadne zjednal poriadok s niektorými tými tvrdými hlavami. A vlastne, keď on odchádzal, tak sa, poviem takto, keď sa hlásil Záborský, keď bol vypísaný konkurs za farára, tak sa prihlásili spolu s ním ďalší dvaja. Keď on zomrel a bol vypísaný konkurs na Župčianskú faru, tak v Župčanoch bol taký poriadok, že bol, povedzme tak, mierne nával kandidátov na túto faru, pretože sa ich prihlásilo asi 15, čo na vtedajšie pomery bolo dosť. Ako, sú aj také rekordy, že boli fary, na ktoré sa hlásili 60, ale to už boli vychýrené miesta, kde sa vedelo, že veriaci sú spokojní a že je tam aj dostatok týchto materiálnych dobier. A v týchto Župčanoch po Záborskom bolo radosť prevzať farnosť.
A čím bola tá fara?
No tým, že všetky vzťahy boli jasné. O ničom inom to nebolo, len o tých vzťahoch. Ak sú, ako sa hovorí, bona pacta, boni amici, proste, ak sú dobré zmluvy, správne zmluvy popísané, jasné, tak potom sú clara pacta, ak sú jasné zmluvy, tak potom sú aj dobré vzťahy. A toto bolo, čo Záborský zjednal. Tie vzťahy boli neprehľadné, kadejak opomínané, neužívané alebo nadužívané. Jednoducho v tom sa zjednal poriadok a všetko bolo jasné. A po takomto sa potom dobre prichádza.
Ale muselo to byť dosť nepríjemné pre Záborského, keď nemal oporu vlastne na biskupstve.
Áno.
Pokiaľ ide o tie stiažnosti.
On si myslel, že možno tá pastorácia pôjde trošku ináč, pretože on sa pustil aj do oprav budov či fary, alebo potom aj tam hospodárskych prístavieb. A dokonca vieme, že on tak napísal v životopise svojom, že zanechávam literárnu činnosť. Myslel som, že už jednoducho s tým skoncujem, ale potom od istej chvíle zistil, že potrebuje nejaké naplnenie, že to, čo mohol opraviť, poopravoval, postavil, vybudoval. A tým zlomovým rokom je rok 1858, keď sa rozhodol, že sa opäť vráti k písaniu vo veľkom a písal až potom do smrti. A tu je ten zlom, že aj jedno robil, aj druhé nezanedbával, že bol skutočne farárom na 100%, a to ťažisko farskej pastorácie vlastne bolo viazané na kňaza od rána, keď mala byť rána omša, cez nejaké kňazské povinnosti, prípadne katechézu, a tam v podstate to ťažisko končilo, možno keď bol nejaký pohreb, ale po obede alebo cez deň to sa venoval buď farským majetkom, čiže buď opravé fary alebo kostol alebo zveľaďovaniu týchto vecí, alebo pravidelne vieme, že chodil aj do Prešova, aby udržiaval aj intelektuálne styky či s gréckokatolíkmi alebo s evanjelikmi. Ku katolíkom nevám o tom veľmi, že by ich navštevoval. Skôr tieto nekatolické kruhy vyhľadával, alebo gréckokatolické a evanjelické. Ale po večeroch písal. To museli byť tony sviet, ktoré on popálil. A tomu trošku potom aj spôsobilo problém s dýchacími cestami ku koncu života.
Mm-hmm. Čiže dá sa povedať, že tieto problémy v Župčanoch ho trošku brzdili v tej tvorbe jeho literárnej, že preto sa rozbehol až tak viac neskôr.
Povedal by som, že nie, že by brzdili. Možno áno, z počiatku prvé roky fyzicky aj áno, možno ho to aj ubíjalo, ale práve v tomto našiel potom inšpiráciu. Mm-hmm. Že ho to rozbehlo. Že uvedomil si, že jednak máme motívy pre tie spomenuté diela, ale potom si tiež uvedomujú, tí ľudia sú takí obmedzení, že im musí v rôznych divadelných hrách vysvetliť aj niečo z našich dejín, aj niečo z našej morálky, a to bola jednoducho inšpirácia. To obmedzené prostredie bola pre neho veľká vzprúha.
Vidím, že ešte máte záložku v tej knihe. Ak stihnete do minúty prezentovať to, čo ste si tam založili, nejakú myšlienku, tak...
Keď bola reč o tých sporoch, tak by sme jej mohli uzavrieť alebo povedať k ním to, že Záborský bol otvorený voči všetkým možným a dokonca aj na adresu Čechov napísal čosi takéto. Volá sa to dospev. Dospieval som. Čo pomyslieť komu? Domy panské... Tam je maďarčina, mešťanstvo, tam pestujú nemčinu, sedliaci, tam pálenka len vzácna, duchovenstvo, tam je odrodilosť. Bratia Česi pohrdajú nami, Slováci, tí majú vyvolených, vzájemnosť, to slovo bez obsahu. Poďme teda, vy hlové mole, priložte zub k plodom dlhej chvíle, Slávik v húšti peje aspoň družce, ja pochabí len samému sebe. A to je vlastne asi aj... to, že prečo nemal oporu inde, lebo nikde ju nenachádzal, lebo tá doba bola taká, aká bola. Počuli sme, všade bolo niečo zlé a preto sa možno aj uzavrel do seba a vytvoril si svoj svet, aby v ňom prežil aj ako človek, aj ako kňaz, aby sa raz mohol pred Božím súdom povedať, že bol som verný a tým málom, čo som mal.
Takže ďalšie fakty až v decembri, pán profesor. Dnes sme, vážení poslucháči, hovorili o kňazovi a spisovateľovi Jonášovi Záborskom. Fakty z jeho života si pre nás pripravil cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujem vám za návštevu aj za informácie.
A ja ďakujem. Pekný večer ešte.
Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemný deň, do počutia.
Najdete stín a jen stín, dvě malá křídla to nejsou, byla to málem a nejsou, kudy jen bloudí, a kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klíč.
Hrnčeky, dážniky, perá, darčeky pre deti.
Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych?
Nakupujte zaujímavý tovar cez e-shop Rádia Lumen.
Objednávky prijímame na www.eshop.lumen.sk.
E-shop Lumen.sk.
1 miliarda ľudí na svete hladuje.
Pomôžte zbierkou Boj proti hladu. Boj proti hladu.
Výťažok poputuje chudobným na Haiti, Hondurase, do Ruska, Ukrajiny, Albánska i Slovenska.
Zapojte sa modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka,
zaslaním SMS v tvare DMS Vincent na číslo 877 alebo finančne na účet.
Viac info na www.bojprotihladu.sk.
Ďakujeme.